Ты уни кулдыма жактыкларыны, юртты бар дийлен тиясагды вирлин язевтлин йоктугуны, Путиннин Украина каршы алып барган урусуна берилген халк колдоонун жуда гүмүртүктүгүн көрсөттү. Яраглы питнеден одол хем рус кошунунун жол басчылары барыда үрөн бир танкыйдык пикирлери менен таңалган Пригожин 26 июнда Москва жүрүшүн токтотмага ыраазы болгондон соң эден илкинчи баянатында өз нөкөрлөрүнүн бир кийинки күндүз вакт ичинде 780 километр жол кечип Москва 200 километрден кобуракка алганда сакланандыкларын жерде бир эсгери хем өлтүрмөгөндүктөрүн айтты. Биз авиация террористтерине зарба урмагы мезбур эдилендигимизге кыйнанарыз. Юрийсин максаты Вагнер хусусу харба кампаниясынын жок эдилмегине жол бермезлик ве юрийти харба операция дөврүндө өз профессионал дал аракеттери менен агырт улу яңыз көйүрөн адамдары жоопкерчилиги чекмекти. Муни жеңилчилик талап эдер деп Пригожин айтты. Метбуат хабарларына көрө Вагнерчилер Москва юрийсу вактында 6 дикучору, бір стратегики учору урып жықтылар. Олардың үстіндегі адамларын әхлесе хелак болды. Путиннің арқасындан улы байлық топлан Пригожин, оның Украинаның қарсысына баслан ұрсының есасыз болондығыны. Русия не Украинаның, не де НАТО-ның вехім саландығыны. Урусты өлен рус эсерлерінің санының юқорик берілен хасаватларды көркізілісінден 3-4 эссе кәндігіні. Кәуіннерді Мүңөчелін адам итірліяндығы варады айдан сөзлері болса, рус президентінің ве рус пропагандасының су вақты челіні айдып келен заатларының дашардан дәл, ічерден ұрсы қатнасын ве Русияның қақырманы дейлен адам тарапындан жуда аңсат пас еділмегі болды. Озолқы дипломат, Түркменистанның Түркедакі ве Исраилдакі озолқы илчісі болын Нур Мухаммед Ханамов рус метбуғытында айдылян заатлардан соң, Хайсыдыр бір хусус кампанияның қосынының бейлі чалт Москваның алқымыны келіп білжігіні, хейс вағыт қарасмандығыны, имма мұның сейлі болондығыны айтты.
Доғырсын айтсам, яушын хақиқеттінім, олы-реал болырек жұп пікіреген мұқтым. Нәм үшін егеніз, Орсиядың нетбу отынның елген хаварлар хем еші ай ярағам күйішлі, ішінне де Путиннің аврайам яқыры. Шоң үшін, бейлі аңсаттық өлен, бір қошын, ұмуми Орсиядың қошын өлен денгіштіренде, құсуғысы кампаниян қошыны, хейс ол пәскел өрмен арқайын, юрдың ішіне еріп, үш велаятыны, облысты әдәні орысы, үш велаятыны әйелет, арқайын өні Москва әліні дұрсы есериялы яғдайы бар. Оны әхелі бейлі аңсатлық күлін. Бет бұғысты дүнгесен бір күйішлі юрт әлі көрін не болын, хақиқаттан өні аңсатлық күлін алып болуяны кен әуіне.
Кеплер Азатлык радиосу урматтуу тыңдоочулар, сиз Орсеттеги фитненин Түркмөнстандагы яңылары барадагы сөйкөтүбүздү тыңдайсыңар. Азатлык радиосунун Балкандагы кабарчысы менен анонимдик шартында урлашкан жашайчулардын бири, олорлор Түркмөнстандардын көпүсүнүн Путинге башарган дүйнө лидерлеринин бири өкмүнө караанын, жөнү Украина каршы башланган уруштан ве ал жерде дөкүлгөн нетижесиз каанлардан соң анын баарынын кем-кемден ашак качканын айтты. Соңку болгон вака, Вагнер хакына тутма армиясынын Путинге каршы баш калдырмагы Орсиятын ве Путиннің түркменстанларын арасындағы аврайыны ере қатырды деп радияның сөхөттеш айтты.
Озорлор эгер Түркмөнстанның коңшу Афганистанның я Иранның хоуп аванса бизе Путин какамыз көмөгү берер деп ынанган адамдар барды. Пригожин вакыты деген Түркмөнстанның жөнөкөй халкына дан дөүлөт жол башчыларына хем сапак болдум ка деген. Олор Путин ве Орсияты сөйүнүп болмажоктугун көз жетирип башчылар деп хабарчы менен төхбөттөш болгон түркмөн харбы айтты. Түркөнбаштагы харбы деңиз флоту тат 1.5 миль бар кеже күнү изимен гамлер ве радарлары жокорлондурулган хүшкөрлүк жагдайына саклыярды. Украина урушу башланалы бери Берг новочлук чекилярды. Эмма шу хепте 28-нчы июнда деңиз серхедине хем берг коронуш түзгүнү айрылды. Харбылар бу чараны Орсеттин ысхынынын качмагы Пригожиннин хусус хакына тутма кошунунун Москва каршы эдиен жүрүшү менен баалыштырыярлар деп адынын айтылмалыгын соран харбы бу ваканын түркмен деңизчилеринин арасында хем кийинген масалатлашылган аны гурруң берди. Indi Moskvanın we Putinin güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Orsiýeti basyp almagyň näme hili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Orsiýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadagy boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putinin we Orsiýetiň Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşajdyryň biri. Russiýada gysga wagtlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Orsiýet saýlanlar indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüple üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agdymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdyk, emma ol Türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçli döwlet dukanyny nowaty durup alýar diýip ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk. Emma indi begeniýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip lewapli ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Orsiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklara aracylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle bolmagyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny, egerde Russiýa ýykylsa, biz harabalaryň aşagynda galarys, hemmemiz ölürs diýipdir. Maglumat üçin aýdylsa, olar daşary ýurtlardaky konfliktlere katnaşýan Wagner toporunyň özüne degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin soň bu kampaniýany özüniň döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem olar ýalan söýläp gelenligini tassyklap Wagneriň doly döwlet üpçünçiligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglansynyň ýokdy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlygyna döwlet üpçünçiligine bolanlygyny Gorunmak ministerligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurulundan soň sosial rolarda bir kez daha Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary eglan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gawat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwgüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin pitnesiniň Türkmenistandaky ýanglary barada soragymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaragly pitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünya Türkmenler geçen öpüşlerimizin iki sanını iyiliğine tehdi Türkmen cemiyetine emeli gelen sosyal sınıfları ürünmeye çalıştı. Adatlık radyosunun haberçileri ve yerli sinçler 30 yıldan kurak karışılık yıllarına yurtta emeli gelen sosyal katlakları, katlakların arasına katlaşıkları felcerdiler. Çobrovatlı cemiyette adamın statüsünü keskitlemekte ulu rol oynayan kapitalın görünüşleri var da gururun kodladık. Eysem cemiyette adamın statüsünü neyemi keskitleyer? Keskitleyici faktörler Türkmen cemiyetine her bir adamın ne derecede el yeterli? Adamlarda adalatı ve denliğe bulan onam ne derecede güçlü? İyil düşüncesi Türkmenlerde ne hili manileri ödünü cemiyer? Biz bu tema oyunca tayarlanan en son kepleşimizin üçüncü sahanını sizin dikkatinde yetiriyoruz. Bu kepleşikte Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudayverdi halı tere Türkmen cemiyetine emeli. Gelen katlakları sosyal sınıfları varadaki pekir karayışlarını beyan ediyor. Hudaýberde türkmenlerde dinden çıksan çık yönü iýilden çykma diýilen bir meşhur söz bar. İýilçiligiň ýazylmadyk kanunlary jemgyýetiň guramçylygyna öz hökmini ýürüdýär. Siz türkmenlerdäki iýil we iýilçilik düşünjesiniň ähmiýetini nähil düşünýäňiz?
Türkmen cemiyetinde iyil bu ilçilik düşüncesi ören yukarı yöden bol nehilidir bir yerli hafiyetleri iyi. Meselim Aydalı Daşı ulayatında bir ayrıtın rak düzgünleri var, livapta beylik bir ayrıtın düzgün, akallı yine başka bir düzgün var, yöne umumulukta olur. Bir hafiyeti iyi oluyorlar, bir nehilidir bir yazılmadık kanun var, şol yazılmadık kanun esasında da olur yaşayalar. Şol kanunu da boyun oluyorlar. Meselen şol dinden çıksan çık, ilden çıkma dilin nakıl var. Şol halkın götürmeyen rahatları var. Şol götürmeyen rahatları sen etmeli değil. Ya da halkın isteyen rahatları var. Ağızda kendine öz mümkünçülüğü göre şol dediği yerine getirmeli. Ne şeyle düzgünler var. Meselen bir milleti sıylamak, yaşlıyın sıylamak, garip adamlar sıylamak, horluğu ya da ağır günü düşün adamı sıylamak düzgünü var. Şunu adam hükman bercay edeymeli. Ol bir kanun, katı bir kanun. Şunun ulen birlikte öz bayılığını, kazananını bir tüvürük başın ulen paylaşmak, olara vermek, toy görünüşte mi, sadakı görünüşte mi, ya bir öz başta bir oturuş görünüşünde mi yardım etmek yali düzgünler var. Şol düzgünler yürek geliyor. Şol il düzgünü benim fikrimçe üren bir özüm ol, katı bir uzaktan geliyen üren mühim düzgün. Şahslar dürlü oluyor. Adamlar biri yalta olya beylikse işçen olya bir gözaç olya birinin gözü dok olya adam işçen olsa ya da köp zat kazanmak isteyen olsa ol adam daş tuğruğunu seyretmeli olya mesela bizim toporumuzda bir yedi karışsızlığın ilki yıllarına kovu kazanını eline pul düşüp başladı ol öz tuğruk başından derrev saylanını sonra ya şunlarımı sen şu bolşundan utunun yok mu dittirler yani ol öz bayılığından özünün başkaları artık maç geyenliğinden utanmalı. Şundan çekinmeli. Şol düzgünleri ol boyun olmalı. Yani cemiyet katı dürlü. Adamlar katı dürlü. Adamın hevesi de edil şolur yani. Biri bağırlığı isteyen. Tüvürüklaşının bol olmağını isteyen. Beyleki biri kanagatlı oluyor. Yani şol iki kapma karşılıklı duygular iyilçilik diyen düzgün oyuncu nehilidir bir ortarak denliğe geliyorlar. Şunu köp kazanayan adam, köp isteyen adam öz isteğini, öz talabını iyiliğin yağdayına göre pes etmeli oluyor. Ya da iyiliğin yağdayına göre şunu saklamalı oluyor. Çeklendirmeli oluyor. Yine şeyle çeklendirmeler var.
Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve yerli sinçleri geçen öpüşlerimizde tehdi Türkmen cemiyetinin emeli gelen sosyal sınıfları var da genişeyin gururunu verdiler. Bu temanı seyircediler. Elbette bu uğurda geçirilen ılma bağırlığı yok. Ya da bağır olan bağırlıların neticeleri aydılmayar. Şeyle de bu tema öğren subyektif olmağı mümkün. Tehdi her cemiyetin öz kağıdı kanunları var. Siz Türkmen cemiyetine ki sosyal sınıfları nehil karayanız?
Sosyal sınıflar çevre adamların fikirçe yok değil ya. Yani cemiyeti sosyal sınıflara bölmeli değil değilim. Karayış var. Yani cemiyette dayanansak da şol katlık var. Baylar var, garipler var, orta grupta yaşayan adamlar var. Yani ol bir baki zat değil. Mesela yukarı katlıkta yaşayan adamın beylikli bir topara düşmeyi mümkün. Ya da tes katlıktakinin beylikli bir katlığa düşmeyi mümkün. Bir orada bir düzgün yok. Cemiyet ütkat duruyor. Cemiyet iktisadi maddi esaslara dayanıyor. Şol maddi hem iktisadi esaslar eğer hem adama yeterli olsa yani her bir adam işlep kazan bilen olsa onu şol cemiyetteki sosyal bölünüşük beyli bir göze eğilmeye. Eğer de sol mümkünçülük bolmasa onda ol tapawut gaty güýçli duýulýar. Şoň üçin jemgyýetde gazanýan adamlara da, orta grupda işleyenlere de, yaltalara da hemmesine bir den şert öretmek gerek. Yani kazanç etmek için, öz gün güzeranını aydamak için şert olmalı. Şol şert bolunu katlıklar arasındaki tapavut beyli bir bildirmeye. Yani bay adam koy ol bay olsun. Yani ben öz günümü kadal aylap bileyen olsam, bana öz isteğime göre kazan bileyen olsam, onu şol bana yeterlik deyip men kanagat bilen yaşayan.
İdeal cemiyette adamın statüsünü en bilin kesgitlenmeli. Bu sorunun tahkik çoğa bolmanılar. Her cemiyetin ödünün kada kanunları kımmatlıkları olpiler. Yine sizin subyektif bolmağı akmal pikirinizi boyunca ideal hasaplanyan cemiyette adamın statüsü, adamın avrayı ne hil kesgitlenmeli?
Adamın statüsü, adamın avrayı oğul bilen öz mertebesine kesgitleniyor. Her bir adamda hükman mertebe olmalı, bir derece olmalı. Özünü saklap bilen. İkinciden adamda hakikatten adamçılık olmalı. Bir eciyle yardım etmek, garibe kömür etmek, bir yanlış yolu düşeyene bir yardım verip şunu doğru yolu salmak yali, bir insan perver duygularım olmalı. Şol duygular bolsa adamda, cemiyet şol mümkünçülükleri kazanıp bilse, şol cemiyet bu cemiyet, yani ösen cemiyet ya da yadırki Türkmenistan'ın dilinin aydılarına bağıtlı cemiyet hasar ediliye. Yadır ne Afrika'da bir neçe cemiyetler var, olur ıkkısarı taydın. Dünyanın ösen yurtlarının iyiydi. Yani olur parahat yaşayarlar, şadiyan yaşayarlar, ağzıvir yaşayarlar. Şol parahatlık, şadiyanlık, ağzıvirlik, hemen şol öz gününü kanaat etmeklik, yine ol adamın mertebesi. Şol mertebeni, şol adamçılığı adamların elinden almalı den. Eğer adamlar şol derece yetip bilse, ol yine adamçılık derecesi oluyor. Bir yerde yine de yağday maddi iktisadi şertler bilen bağlı bolýar. Eger de maddi iktisadi şertler kadaly bolsa, bir gün güzeran dolamağa mümkinçiligi bolsa, onu adamlar tesliğe gitmeýärler. Sebäbi tesliğe gider ýaly o taýda zerurluk ýok. Eger de şol şertler pozulsa, şol üýtgese, onu adam öz derejesinden pese düşüp biler. Bir jemgyýetiň maddi iktisadi ýagdaýy bilen baglanyşykly şol şertler adam diýilen mertebäni, adamlyk diýilen derejäni ýokary köterip bilýär.
Türkmenlerde Sowet ýyllarynyň ozal, hatda Rus imperiýasy döwründen has ozal baýlar, hanlar we serdarlar ýönekeý halk bilen nähil gatnaşyk saklapdyr.
Öňkü döwürde bay diýilýäni öz garybyny hökman göwçülük etmeli eken. Indi bu ýerde biz egerde has düýpli mesele ýüzlensek, onu Kur'an-ı Kerim'de şeýle aýat bar, men onuň ýöne manysyny aýdýan, siz öz garyp larmady yetimlerimizi öýürüm olary öýlü işikli edin diýipdir. Demek eger de sen bay bolsaň, sen töwereňde yetimler bolsa, garyplar bolsa, sen olary maşgalaly bolary aletmeli, olary öýürmeli, kyzyny durmuşa çykarmaly, şoňa ýardam etmeli sen. Ine şol gatnaşyk öňkem bolupdyr. Ýöne Sowetler döwründe baýlary, ýagny barlyk gatlygy, gaty bir erwet adamlar hökmünü hatara goşdylar, olary tanqit aýtdylar, ýöne hakykatda olaryň şol adamlar bilen, ýagny öz töwereğindäki garyplar bilen adam, ýagny öz töwereğindäki pukara adamlar bilen baýlar döreýär. Olaryň aslynda olaryň ählisi bir jemgyýetiň adamy. Bir cemmetten çıkan adamlar olur. Yönü biri has bu yaşaya, biri kimmagal ecir yaşaya. Yine şol şert yön saklanıptır. Yönü elbette bağırlı adamların arasında kusuyutları olupdur. Kusuyut, katı kıskançları olupdur. Tevr, iyinin hakkını yiyeni de olupdur. Ol ehli dövürde var, ol adamçılık. Hafiyeti bilen bağlı adamın bir boğuşak taraflarının erkek bulmayan ya da erkekçek bulunmayan boğuşak taraflarının biri yönü olur. Bu da ama şol adamlar bilen, tövürüğündekiler bilen bir cemiyette yaşayanlığını düşünüp dururlar, şunu göz yetirip dururlar.
Yani Türkmenistan'ın hükümet cemiyeti denliliği, adaletliği, den hukukluluğu, adamların rayetlerinin den mümkünçülükleri iyi olmak mümkünçülüğünü, den mümkünçülüklere el yeterliliği, ötüşün hatiratını, adamların hüner derecesine, durmuş tecrübesine, danılığı, payhatlılığı, kamilliği, ahlaklılığı, Ünüs bermeni nädip kazanyp bolar? Şeýle gymmatlyklar durnuklu we kämil jemgyýetiň guramçylygyna nä derejede ähmiýetli rol oýnap biler?
Bu jemgyýetiň ösmegine, jemgyýetiň kämilleşmegine gaty täsirli derişde sebäbi ogul bilen adamlara şol öz arzuw isleginiň görä ýaşamagy şert döretmeli. Ýene de gaýtalap aýdyşmy ýaly, biri aýdan halı düşüňsin oturmagy görä, biri gaty kilimi üstün oturýa. Beýleki bir üýtgeşik zat gerek däl. Hiç bir üýtgeşik zat gerek däl. Sebäbi onuň ruhy dünýäsi başga, ruhy dünýäsi baý. Şol adamyň ruhy dünýäsi baý bolsa, akyl paýkasy bolsa, ol kök zatyň dünýädäki bu barlyklaryň beýle bir möhüm däldigine düşünýär. Ol özüniň ýene de adamçyl käsiýetiniň artmagy ugruny ala diýýär, özüniň kämilligi ugruny ala diýýär. Şuňa jemgyýetiň, döwletiň ýardam bermez gerek. Onu gollamaly. Eger de meselen bir adam aýdaly maşin sürmäni gowuryan bolsa, awtology gowuryan bolsa, oý ol onu edinsin, o oňa garşy durmaly däl. Sebäbi ol nädeniň dede garşy durmaly da, şol pikirde bolýar, şol maksat bilen ýaşaýar ol. A beýleki biri ýönüki durmuş saýlap alýar. Oňa da şol durmuşda ýaşaýan üçin hiç şeýle bir temsilçi söz aýtmaly däl. Jemgyýet kämil bolmaly. Jemgyýet şol adamların derecesinden, şol adamların akıl paykasından kemilleşiye. Adamların akıl paykası neçe yukarı olsa, neçe ösem olsa, olur şonça da adamçılığa tarap hüşyeler, şonça da adamçılık kâsiyetleri, olurdaki rehim şefaat, olurdaki yardım vermek, kümü etmek, hem kanagatlı olmak duyguları yukarı oluyor. Cemiyet şuna yardım edip biliyor.
Şimdi Hudaýberden vaktimizi tamamlanmak, yine bir soru, koşmuşa soru veresim geliyor. Şu söhbetimizin başına ilçilik vardı urun ettik. Yine şol ilçiligin yazılmadık kağıda kanunları öz göz başına nereden alıya? Şeyle de şol ilçiligin adaletine şol cemiyetin ağzası ne derecede anam bildirip ıhtıvarlı hasaplap şon önünü boyunu olmalı sizin pikirinizce. Şol Türkmen cemiyetine şahsiyet, rayet şol cemiyetin ağzası özünü yokordan ilçiligin beryan görkezmelerini kabul etmeli bolýar. Şol nireden gelýär? Bir ilçilik şol kada kanunlary göz başyny nireden alýar? Birem adam nähili şoňa boyun bolmagy razy bolýar. Bilmedim, düşündirip bildimmi? Çynsyrmyrak boldy.
Yok, düşündüm. Men bunu düşündüm. İlçilik diýilýän düşünje şol şertden gelip çykýar. O her bir adamın ýaşaýan şertinden gelip çykýar. Meselem adam nähili şertde ýaşaýar? Ol aýdaly çöl şertinde ýaşaýan adamlar bar. Şolar bir jemgyýet bolup ýaşaýarlar. Görä näme meselem bir gollu bir näçe maşgala oturan bolsa, o taýda bir näçe öý, bir näçe gojuluk bar. Ýöne aslynda olar uly bir maşgala bolup görüşýärler. Uly bir maşgala bolup şol durmuşu saklayalar. O ova da şol nali. Meselen bizim ovamızda keseden gelen bir kiçicik topor vardı. Gatı kiçi topor. Yani şol toporda bir adam yok olsa ya da biri kesel olsa ya bir ağır yağdaya düştü. Bütün ova şonu kollayadı. Yani şol toporu öz karnaşları del. İyisim tuğruk başı uğrayadı. Şu ilim günüm bulmasa ayın günüm doğmasın diye. Şol tuğrukundaki il şonu Gorya. Kut şol şerti layıklıkta da şol toporun değilik adımların hırmatında duruya. Yani ilçilik değilen düşünceni şol arvirliği şert döre diye. Tevili şert döre diye. Adımlar şol şerte kail olmalı. Eğer de şol şerte sen kail olmasan onda sen çıkayan Türkmenli yeköylü diyen bir söz var. Sen yeköyle ya da kara söymede uğurlayan onda sen iyinden çıkayan. Yine şol şertler adımı bir arvirliğe getiriyorlar. Ya da biz katimi oğulur yatlasak na garu işler var yaplanmak. Adamlar şol yavı cemlen kariyalar. Üş topar olup kariyalar. Sebebi şol yavın suğunu son topar olup içiyalar. Yani şol yavın suğunun toparlarını şu peydalanıyalar. Şol teriği şertler adamı birliğe, bir ilçiliğe alıp geliyor. Şol bir ilçiliğim şol milletin yüzünü görkezýär. Şol milletin derecesini, şol milletin adam kärçiligini, sıylaşygyny, ösen ýagdaýyny görkezýär. Ine şol şertleri mudama göz öňünde tutmak gerek, şonu öwrenmegem gerek, onu halk köpçüligine aýratynam ýaşlara aýdyp durmak gerek.